ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول واد لغيستيال برنامج كدع دوين كدنيدا وما لنك استمرك لغرب وجمعها أتكد غيستان إذا عاد إسلامي قال الفرقان واسديد يتبنك رجب سنة كون نفر بقول فرتين سدح ده جريا ذا قضى بدا ما أنت وسبتيا برامش كان إذن كسول قد بن دون وحاكم ذا عمل يدن فرنما أو إكو قائن حبنا كتر سنما ملك هير شبال وكدع ذي مقالة بلدوين إي حرون تقبل كهيران فهينكو آدن خسارها كده شيء عملية دن ايان برامش كيدنكو غسو قدبن دورنا حيسة دا يوكراين اولي تاغن مدحينها مرايكن كا او كديك جوار قردو او روشكو قادة ودن كاس ايا قيبا كمي دا يوكراين او دقالة لغسو شيغيو وربحينكو آدن وراركي ودن بيجي اي حيسة دا ودن كا يوكراين ايان برامش كيدنكو غسو قدبن دورنا امارة دا اسلامي افغانستان او صو سارتي فيلم عجيب اه او لغسو بندقايو تو برهير كودو آد اسرائيو او لسين ايو عيدما دا مجاهدين تا wiil ku dhacay eel ku yaala Afghanistan oo dhintay dabeylo duufaan wato oo ku dhuftey dalka Ingiriiska iyo qayb ka mid ah Yurub min ka soo jeeda dalka xarameenka oo lagu dilay dalka Mareykanka qodobadaas iyo kuwa kale ayaa aad maqri doontaan waxa barnaamijka naga qayb galay wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
وهجاك قضبضاس ويدل قرد وياد مقلي دونتان إن شاء الله إنو كورينو قضبك وغوري برنامجك انت الحقيقي ويران لباتن روح يا دمتي ترى انت اسك بدلنا واي كودا وعمين عمليدنا فرنما او مانتا كدع دي مقالدة بلدوين احرونتا قبل كهيران دقاليها النفتي هراء او كتر سن حركة مجاهدين تال الشباب ايا دحق لقوب اسكو ماتين اه او يكسو قناجين سراكيشا يشقالها مامو الكهير شبير لأو كودا وحرونتا مامو الكا وحنا لغوصة ورمي يا انهال كاسو كدا شيخ ساري اللي حاد لأ مسؤولين تقول متى عملية وحاكم إذا عبد الرشيد شيخ علي أو أها قدومي كحجان كمامل كقبل كهيران عبد الرحمن كينان أو إسناء أها قدومي كحجان كريمها بلشادة إمامل كبلدوينة آذن عبد فارح كلادرة أو أها حلمان كترسن مامل كهير شبرلة تلي كحجان كي هرأي هيادة سردون كمقالدة بردوين أو مقعي سلقوصة وقبي أبور يفود عداء أو أها أقاسم كترسن مامل كقبل كهيران وحسيدو كلا عمليدنا فرنماذا يمانتا كلا عذي مقالادة بلدوين قلعا وعمي تبنان كلا او كترسنا حبناها مامو الكهير شبالة وحانا كميدا نين لغو مقا عبودة بقاب او اها قدومي كحيقين كأمنيقا بلدوين ايو عبد الرحمن ديني او اها قدومي كحيقين كماليادة مقالادة بلدوين عمليادنا فرنماذا هيا لغو تلمامي مدي اوغوحو قبضنايد اي واياهن مرتيق لسو مقالادة بلدوين وحانا يكوسو ادي يادو مقالادة يتطبادي دي اوغدن بي يكوسي قلقوليين سياسيين دون ييني كاقب قاتان اما سيلو ولا صعدان دورشادة كالي عدون تم مقالادة اس وحي ورر يكوسو كردو عمليادن اي خسارها اي دليسي وحادكو مغلي دون تان وررك يو برنامجي دا كبحي دا عدي اسلامي غال فرقان
في الأفق فسبحان الذي أسرى. في البحر وفي مد وفي جزر
وهجاك حسد يا وليك تاغن ودن كيوكراين يادونا مدحناها دلك مرايكن كجو بايدن وكدق يوارر قردو وروشكو قادة ودن كاس وراركي ودن بي حسد يوكراين وحاور بحنتن كو إيجي علي آدن
xisada ka taagan xuduudda dalka Ukraine ayaa sii korortay iyadoo wali laga cabsii qabo in Ruushku uu cagta mariyo dalkaasi lana weeraro magaalada Kifti ee caasimadda Ukraine. Biden madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa shir jaraa'id u qabtay wuxuu ku sheegay in uu aaminsan yahay in Vladimir Putin uu qaatay go'aan la xiriira in uu duulan balaaran ku qaado dalka Ukraine. Biden ayaa tilmaamay in maleeshiyaadka goon u goosadka ah ay taageerayaan Ruushka ajbiyan habad joojinta Ruushka Ruushkan uu ku hoolan yahay in uu abuuro marmarsiino uu ku doodonayo in uu weerar ku qaado Ukraine. Ugu yaraan 150 askari oo Ruush ah ayuu sheegay Biden in la soo dhoobay xuduudda Ukraine iyo Belarusia ay qorsheynayaan in maalmaha soo socda ay gudaha u galaan Ukraine. Waxay sidoo kale ciidamada Ruushka ay beegsan doonaan magaalada Kifti ee caasimadda Ukraine, halkaas oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 milyan oo ruux oo shacab ah, ayuu yiri Biden madaxweynaha dalka Mareykanka, isagoo intaa ku daray in Mareykanku aanu ciidamo u diri doonin Ruushka, kaliyana uu ku taageeri doono in Ukraine is difaacdo. Reer Galbeedka ayuu sheegay Biden in ay ka midaysan yihiin in Ruushka lagu soo rogo cunuqabateen xagga dhaqaalaha ah haddii ay gudaha u gasho dalka Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka ayaa markaa u gacan haatiyay Ruushka, isagoo ugu baaqayay inay qaado dhabaha diblomaasiyadda kana joogsato wadada dagaalka oo uu sheegay inay horseedi doonto mucjiso caalami ah. Waxaa lagu wadaa in Khamiista soo socota qaarada Yurub uu kula kulmo Antonio Blair, wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka, dhigiisa dalka Ruushka ee Sergey Lavrov, si ay ugu wada hadlaan in la qaboojiyo xaaladda wadada siyaasadda wax lagu dhameeyo. Marka laga hadlayo xaaladda ka taagan Ukraine, waxaa lagu soo warramayaa in qaraxyo xoog leh ay ruuxeen deegaan ka tirsan waddanka, kuwaas oo aan weli si rasmi ah loo ogeynin waxay yihiin. Qaraxyada ayaa ka dhacay deegaanno ay maamulaan koox gooni goosata ah oo ay taageerayaan Ruushka, waxayna qaraxyadu ay dhaliyeen waxyeelo kala duwan. Qaraxa koowaad ayaa beegsaday dhuumaha shidaalka oo maraya magaalada Los Angeles ee bariga dalka Ukraine. Qaraxa labaadna waxa uu dhacay daqiiqado kadib markii uu dhacay kan koowaad, waxaana suuragal ah in mar walba uu dagaal qarxo. Xilli uu ururka NATO uu tilmaamay in dagaalkii labaad ee adduunka kadib ay tahay markii ugu horeysay oo ciidamo intaan leeg ay is hor dhigto qaarada Yurub.
Warar saacada ka hor ay warbaahintu baahisay ayaa tilmaamaya in duqeymo xoog leh ay isdhaafsanayaan ciidamada dowladda Ukraine iyo kooxaha goon ugoosadka ah ee gobolka Donbas. Dowladda Ukraine ayaa dhankeeda waxay sheegtay in rasaas ay soo tuureen ciidamada goon ugoosadka ah oo ugu dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada Ukraine, halka mid kalena uu dhaawacmay. Madaafiicda qaar ayaana warbaahinta Ruushka sheegeen inay ku soo dhaceen gudaha dalkaasi.
النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر
وهجاك. Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa soo saartay film cajiib ah oo lagu soo bandhigayo tababar heerkoodu aad u sareeyo oo la siinayo ciidamada mujaahidiinta. Warbixin ku aadan filmkan Maxamed Cali Aadan ayaa soo jeedinaya.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Afghanistan ayaa faafisay film cusub oo lagu soo bandhigayo tababar loo soo xiray guuta ka tirsan ciidanka gaarka ah ee imaarada, kuwaas oo ka qalin jabiyay mid ka mid ah mucaskaraadka mujaahidiinta. Waxayna soo bandhigayaan dhoola tuseer sare ah iyo tababar caalami ah oo ay qaadanayeen muddooyinkii la soo dhaafay. Guutada ka qalin jabisay mucaskarka ayaa loogu magac daray Yarmouk lixdan, waxayna ku biiri doontaa ciidanka gaarka ah ee imaarada, kuwaas oo u dhigma guutooyinka loo yaqaano Special Forces ee ay sameystaan dowladaha caalamiga ah. Marka aad fiiriso hablabiskooda, tababarka ay qaateen, gaadiidka iyo hubka lagu qalabeeyey, waxaa dib u soo xusuusanaysaa dhoolatusyadii ay horay u soo bandhigtay guutada Badri 313, taasoo udub dhaxaad u ahayd howlgalladii waaweynaa ee lagu qabsaday guud ahaanba dalka Afghanistan, gaar ahaan caasimadda waddankaas ee magaalada Kabul. Muuqaalka ay faafisay wasaaradda ayaa soconaya 15 daqiiqo, qaybtiisa hore ayaana lagu soo bandhigayaa waxa loo yaqaano liyaaqal badaniya ama jirdhiska, kaasoo leh heerar kala duwan. Mucaskarka cusub ayaana ka duwan kuwii hore maadaama lagu qaatay xero tababar oo caalami ah, taasoo lagu qalabeeyey dhammaanba wixii agab ahaa ee uu askarigu u baahan yahay. ciidanka ka soo qalin jabiyay mucaskarka Yarmuk oo kor u dhaafay 150 askari ayaa ku labisan dhar isku mid ah waxayna ka siman yihiin qoryaha lagu qalabeeyay oo isugu jira M16 AR-15 iyo kuwa kale balse arinta xiisaha leh ayaa ah in qayb ka mid ah mucaskarka lagu baranayay toogta ama shiishka waxana lagu arkayaa rag dhalinyaro ah oo meel fog wax ka tooganaya maadaama arrinkan uu yahay mid leh ahmiyad gaar ah nabigana sallallahu alayhi wa sallam uu ku booriyay ummadiisa gabagabadii mucaskarka waxaa soo xaadiray mas'uuliyiin dhowr ah oo ay ku jiraan ku xigeenka wasiirka arrimaha gudaha Afghanistan Mawlabi Saaxib Nur Jalal iyo ku xigeenka wasiirka difaaca dhanka waxbarashada Mawlabi Cabdiraxmaan Akhunzaada iyo Anas Xaqani oo ka mid ah maktabka siyaasadda raggii ka qalin jabiyay mucaskarka ayayna kula dardaarmeen sabarka iyo sugnaanta iyo inay naftooda Allah ka iibsadaan ayna ku dadaalaan sugidda amniga ee waddanka Afghanistan
de islami amarat nizami likota kagad defa likili aw kagad wazarat dakhila mubarak likili aw kad amniyati milli
dulka lagu qaadanaya tababarka waxa uu isugu jira dooxo iyo mandiqad buuraley ah waxana muqaalka lagu arki kara raga dhalinyarada ah oo isku ciriirinaya safka hore tartan adagna uu mid kasta ugu jiro inaanu ka harin midka kale arrinta xiisaha leh ayaa ah in tababarada qaar lagu qaadanayo goob gaar ah oo la diyaariyay taasoo lagu shubay dhagaxan fara badan halkaasoo ay mujaahidiintu ku sameynayaan zaxfi bushab iyo wixii la mid ah si loo ogaado dulqaadka ay u leeyihiin mashaqada culus ee ay marayaan inta uu tababarku soconayo fununta lagu qaatay mucaskarka Yarmuug waxaa ka mid ah waxa loo yaqaan difaacu nafsi taasoo muhiimad gaar ah u leh dhammaanba askarta si gaar ahna ragga loo wakiishay howlgallada culus sida fulinta amaliyaadka gaarka ah kuwaasoo looga baahan yahay inay gacmahooda kaga taqallusaan cadowgooda iyagoo aan isticmaalin aalad kale diriska kadib ayay ardayda mucaskarka gudaha u galayaan dhoolatusyadooda iyagoo isticmaalaya gaadiidka gaashaan ee noocyadiisa kala duwan kuwaasoo laga furtay soo duulayaashii ku jabay dagaalka Afghanistan haday ahaan lahaayeen hamrada Rangerka M-Rabiska iyo kuwa lamidka ah taasoo ay sii dheertay gaadiidka fudud ee lagu qaado ciidanka sidoo kale ragan ayaa sameynaya fulinta amaliyaad gaar ah oo lagu matalayo weerar lagu qaadayo saldhigyada cadawga guryaha ay ku dhumanayaan iyo wixii lamid ah mid ka mid ah howlgallada lagu soo bandhigayo filimka ayaa ah weerar qorshaysan oo lagu qaadayo guri ay ku dhumaaleysanayeen koox cadaw ah waxaana muuqaalka lagu daawan karaa ragga mujaahidiinta ah oo si xirfadaysan u weeraraya qolalka iyagoo isticmaalaya bambaanooyinka dhawaqa iyo iftiinka bixiya ugu dambeenna waxay howlgalkooda ku soo afjarayaan in guriga oo ka koobnaa dhowr dabaq ay kaga soo daataan xargo dhaadheer iyagoo aan isticmaalin dariiqooyinka caadiga ah ee la yaqaano dhanka kale mucaskarkan ayaa markii ugu horeysay lagu soo bandhigaya hub casri ah oo laga furtay shisheeyihii iyo kaaliyaashiisa kuwaasoo ay ka mid yihiin qoryaha laga tuuro bambaanooyinka kuwa loo yaqaano MK19 ee ay isticmaalaan Mareykanka iyo xulafadiisa taasoo ay sii dheertahay madaaficda goobta gaar ahaana qoryaha loo yaqaano howserka hubiyaal leh dhowr nuuc iyo wixii la mid ah
Zadda fasad shararat imarat imarat Zadda muhabbat imarat imarat
maray ciidanka mujaahidiinta ku sugan yihiin mid ka mid ah fagaarayaasha loogu talagalay dabridka ayay soo bandhigayaan tababar heer sare ah waxana muqaalka lagu arkayaa mid ka mid ah ciidanka oo ku toogbaranaya shilimaadka jeebka lagu qaato hadafka tababarka ayaana ahaa in meesha laga soo saaro rag awood iyo aqoon u leh hawsha loo igmaday waa ciidan qalabaysan oo loo dhameystiray dhammaanba wixii uu askarigu u baahan yahay laga soo bilaabo tuutaha qoryaha bastooladaha dhagaha la xirto marka la dabridayo doorbinada iyo okiyaalayaasha arintan ayaana ahmidan horey looga baran saaxadka jihadka balse waa fadligii laga helay jihadkii 20 sano soo jirsaday ee shacabka reer afghanistan ay la galeen shisheeyihii ku soo duulay sanadkii 2001 mid ka mid ah masuuliyiintii ka qayb galay gabagabada leyliga ciidan oo ku hadlay afka wasiirka arrimaha gudaha Sirajuddin Haqqani ayaa jeediyay kelimad muhiim ah oo ku socota ciidanka iyo shacabka dalka wuxuuna Allaah kaga mahadnaqay nabada iyo guusha uu ku manaystay imaarada taasoo aysan jirin wax lala mid dhigo
alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah cid afghanistan ghayur millata aghita di mubaraki taasu ta di mubaraki jamu da khpulu qitatu khawandan shu فکری قطعه تو خواندان شو د خپل اردو خواندان شو د خپل پولیس خواندان شو چې هغه خپل ملت د ملت خاورا د ملت ارزښتونه اسلامي نظام
سیدو کله معسكر کو حقيب کا هه استعمال ک دیارده قوماتګه او قعه لو یقان هلیکوپترده مرکه ای عیدمدو سمینیان هولګلده وحانه فلم ک لغو ارکی کرا عیدن ک مجاهدین ته او حرکت کګه سو دګیا iyagoo dhaawacyadooda ku qaadanaya iyo xitaa iyagoo u isticmaalaya howlgal gaar ah waxaana la arki karaa diyaaradaha oo hawada sare ka caawinaya ciidan lugu ah oo sameeyay howlgal si heer sare ah loo soo qorsheeyay marka aad dhinac waliba ka fiiriso macaskarka waxa ku soo baxaya in ciidankii ka qalin jabiyay laga dhisay dhinac kasta laga soo bilaabo gurmadka caafimaadka ee degdega ah isticmaalka hubka noocyadiisa kala duwan diyaaradaha iyo gaadiidka gaashaaman taasoo ay sii dheertahay kala dambeynta ciidanka iyo gaada socodka guutooyin kala duwan ayaana halkaasi ku soo bandhigay dhoola tus ciidan hadaba dad badan ayaa isweydiinaya sababta ay filimkan u faafisay wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan balse arinta xusida mudan ayaa ah in wasaaradda ay hoos yimaadaan dhammaan baciidanka gudaha ee dalka marka laga soo tago militaryga xukuumadda oo hoos taga wasaaradda difaaca taas ayaana keentay in wasaaraddu ay si rasmi ah u faafiso filimkaas guutooyinka hoos yimaada wasaaradda arrimaha gudaha waxaa ka mid ah ciidanka taraafikada ciidanka la dagaalanka muqaadaraadka iyo maandooriyaha ciidanka gaarka ah ee qaabilsan fulinta howlgallada waaxda caafimaadka ee ciidanka booliiska ciidanka qaabilsan kahortagidda rabshadaha booliiska dharcadka waaxda dabagalka jarimooyinka booliiska caalamiga ah ee qaabilsan sugidda amniga mas-uuliyiinta marka ay booqanayaan dalal kale iyo ciidanka ilaalada xuduudaha taasoo ay sii dheertahay booliiska qaranka iyo hay'adda sirdoonka dhammaanba hay'adahan ayaana si toos ah kaga amar qaata wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Afghanistan waxqabadka ciidankan ayaa bannaanka u soo baxay wixii ka dambeeyay markii ay imaaradu la wareegtay talada dalka bishii September ee la soo dhaafay qol kastana si fudud ayay kaga soo baxday shaqadeeda warbaahinta imaarada ayaana dhowr jeer warbixin ka qortay qaababka ay u howlgalaan iyo amniyadka waaweyn ay fuliyaan waxaana xusid mudan in laamaha amniga gudaha ay ku guuleysteen in gacanta lagu soo dhigo lacag malaayiin dollar ah iyo hub loo tahriibinayay meelo ka baxsan dalka Afghanistan sidoo kale booliska oo kaashanaya ciidanka ilaalada xuduudaha ayaa ku guuleystay inay sugaan amniga xuduuda waxayna ka hortageen faragelin ay sameeyeen wadamada Iran, Turkmenistan, Pakistan iyo dalal kale inkastoo markii dambe khilaafka si hoose loo dhameeyay shacabka reer Afghanistan ayaa hadda ku noolaanaya nabad iyo amni oo aysan arag 20 sano ee la soo dhaafay xilligaas oo ay burburtay imaaradii Islaamiga ahayd ee uu hoggaaminayay Sheikh Mullah Muhammad Umar balse markala ayay imaaradii dib u soo noqotay iyadoo aan qabin wax baqdin ah raayadeeda ayaana ka babanaysa guud ahaanba waddankaas فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر وهجاك مركنا واحد كسور واتان وركي ودن بعالمك وحسوجي دنيا مهد عبيد
markab sidii gawaari qaali ah oo ku sii jeeday dalka Mareykanka ayaa gubtay xilli uu marayay badda Atlantika wargeyska Daily Mail ee ka soo baxay dalka Ingiriiska ayaa qoray war la xiriira in markab sidii shixnado ay ka mid yihiin gawaarida casriga ah ee qaaliga ah uu gubtay xilli uu maray bartamaha badda Atlantika. Ciidamada badda ee Portugiiska ayaa lagu soo waramayaa inay u gurmadeen markabka, ayna soo badbaadiyeen dadkii saarnaa oo tiradoodu kor u dhaafaysay 20 ruux. Warka soo baxay ciidamada badda ee Portugiiska ayaa lagu sheegay in markabka uu dab xoogan qabsaday xilli uu maray meel u dhow jasiirado lagu magacaabo Isoro ka tirsan badda Atlantika. Markabka uu dabku qabsaday ayaa siday gawaari qaali ah oo lagu farsameeyo dalka Jarmalka, waxaana noocyada gawaarida saarnaa ka mid ahaa Borash, Falkis, Fajan iyo noocyo kale. Ilaa iyo hadda lama ogo waxa dhaliyay dabkan xoogan ee qabsaday markabkan, kaasoo 10-kii bishan Febraayo ka soo dhaqaaqay xeebaha Jarmalka kuna sii jeeday dekedda Difisifil ee gobolka Rhode Island ee dalka Mareykanka. Mareykanka ayaa hakiyay howlihii ka socday safaaradda xukuumaddii Kaabul ee dalka Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa hakisay dhammaan howlihii ka socday safaaradda maamulkii xukuumadda Kaabul uu ku lahaa dalka Mareykanka. Warqad ka soo baxday Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa loo diray safaaradda xukuumadda Kaabul ee Afghanistan, waxaana lagu wargeliyay inay gabi ahaanba joojiyaan shaqada ka socota halkaas. Mareykanka ayaa amray dhammaan shaqaalaha safaaradda inay howlahooda joojiyaan kana tagaan dhismaha safaaradda. Marka laga reebo haweeneyda maamulkii xukuumadda Kaabul ugu magacowneed safiirka dalka Mareykanka Cadiila Raaz, balse Cadiila ayaa iyana dhankeeda waxa ay diiday tallaabada uu qaaday Mareykanka, iyadoo sheegtay inay gabi ahaanba iska casishay xilkii ay haysay ee ahaa safiirkii xukuumaddii burburtay ee Kaabul markii dalka Afghanistan ay iskaga soo baxeen ciidamadii shisheeyaha ee uu Mareykanku hoggaaminayay. Cadiila ayaa qoraalka ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in tallaabada ay qaaday ay tahay mid ay ku muujinayso sida ay u garab taagan tahay dadkii ay la shaqaynaysay ee uu Mareykanku u diiday inay ka shaqeeyaan safaaradda xukuumaddii Kaabul ee dalka Afghanistan. Cadiila Raaz, safiirkii xukuumadda Kaabul ee dalka Afghanistan, ayaa noqonaysa safiirkii saddexaad ee is-casila tan iyo markii dalka Afghanistan ay la wareegtay Imaaradda Islaamiga, waxaana ka horreeyay safiiradii xukuumaddii Kaabul ee Turkmaanistan iyo Shiinaha oo is-casilay. Nin ka soo jeeda dhulka xarameynka ayaa ku dhintay dalka Mareykanka kadib markii ay soo warareen eeyo tababaran. Warbaahinta dalka Mareykanka ayaa baahisay dhacdo la yaab leh taasoo ka dhacday gudaha dalkaas kadib markii eeyo tababaran ay soo warareen nin ka soo jeeda dhulka xarameynka oo ku noolaa dalka Mareykanka. Dhacdadan ayaa ka dhacday deegaan lagu magacaabo Doonaana oo ka tirsan mid ka mid ah gobolada dalka Mareykanka. Ninka eeyuhu soo warareen waxaa lagu magacaabi jiray Sacad Al-Cansi, waana nin weyn oo da'ahaan jiray 56 sano. Isagoo ku leersanaya afaafka hore ee gurigiisa ayaa waxaa soo weeraray eeyo labo ah oo ay lahayd haweeney ay daris yihiin. Eeyaha ayaa mar qura soo weeraray ninkan oo warjiramoog ahaa, waxaana ay ka qaniineen qaybo badan oo ka mid ah jirkiisa taasoo keentay inuu aad u dhiig baxo. Waxaa u soo gurmaday dadka dariska kuwaasoo ka eriyay eeyaha, sidoo kalena la xiriiray kooxaha gurmadka degdega. Ugu dambeyntiina waxaa la dhigay isbitaal caafimaad halkaasoo uu ku geeriyooday. Haweeneyda iska leh eeyahan ayaa ku andacootay in eeyaheedu u xirnaayeen ayna la yaaban tahay sida ay uga soo baxeen guriga bannaanka horena ay ugu beegsadeen ninkan ka soo jeeda dhulka xarameynka. Wiil daayar ayaa ku dhintay ceel biyood ku yaala dalka Afghanistan halkaasoo ugu dambeyn uu ku geeriyooday. Ceel biyood ku yaala gobolka Zabil ee dhaca koonfurta dalka Afghanistan ayaa waxaa ku dhacay wiil daayar oo lagu magacaabi jiray Sabah Haydar. Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa socday olole lagu doonayay in lagu soo badbaadiyo wiilka da'da yar, kaasoo ay sameynaysay dowladda Islaamiga ah ee Afghanistan. Wasiirro ka tirsan Imaaradda Islaamiga ah oo uu ka mid yahay wasiirka Gaashaandhigga Mulla Yacquub Mujaahid ayaa ka qayb galay gurmadka lagu doonayay in lagu soo badbaadiyo wiilka da'da yar, waxaana lagu guuleystay in laga soo saaro ceelka walow markii dambe uu geeriyooday. Afhayeen u hadlay dowladda Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa xaqiijiyay geerida wiilka da'da yar. Dabaylo khasaare dhaliyay ayaa ku dhiftay dalka Ingiriiska iyadoo ay ku sii fidayaan wadamada Yurub. Dabayl loogu magacdaray Yunis ayaa ku dhifatay qaybo ka mid ah dalka Ingiriiska iyadoo dhalisay waxyeelo kala duwan, waxaana ay ku sii fidaysaa wadamo dhaca qaaradda Yurub. Dabayshan oo duufaano wadata ayaa sababtay waxyeelo adag oo soo gaartay jawaanibta nolosha ee qaybo ka mid ah wadamada Yurub, siiba dalka Ingiriiska iyadoo malaayiin ruux ku qasabtay inay guryahooda joogaan, sidoo kalena baaqdaan safaradii cirka dhulka iyo badda ee magaalooyin badan halka la xiray madaarista iyo goobaha ganacsiga sidoo kale waxay burburisay guryo dhowr ah waqooyi bari Yurub ayay ku dhufatay dabaysha duufaanada wadata waxaana Ingiriiska oo kaliya lagu soo waramayaa inay ku dishay ugu yaraan 7 ruux inta badan wadamada reer galbeedka ayaa waxa ka dhaca masaa'ib rabaani ah oo walaah ku salidayi waxaana culimadu ay tilmaamayaan inay ugu wacan tahay dulmiga xad goosay ee reer galbeedku ku hayaan muslimiinta ugu dambeyntii madaxweynaha dalka Iran ayaa lagu wadaa inuu booqasho ku tago dalka Qatar wakaaladda IRNA ee dalka Iran ayaa baahisay war la xiriira in madaxweynaha dalka Ibrahim Raisi uu booqasho rasmi ah ku tagi doono dalka Qatar kadib markii uu casuumaad rasmi ah ka helay amirka dalka Qatar Tamim bin Hamad waxaa lagu wadaa in Raisi uu kulamo ballaaran la yeesho madaxda dalka Qatar ganacsatada ka soo jeeda Iran ee degta Qatar waxaana dhinacyada Iran iyo Qatar ay kala saxiixan doonaan heshiisyo dhowr ah Ibrahim Raisi ayaa ka ambabixi doona dalka maalinta Isniinta ee inagu soo wajahan maalinka labaad ee booqashadiisana waxa uu ka qayb gali doonaa kulankan ka dhacaya dalka Qatar oo yeelan doonaan dawladaha dhoofiye shidaalka kulankan ka dhacaya dalka Qatar oo yeelan doonaan dawladaha dhoofiye shidaalka
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر
gudahan intaas ayaan ku soo afmirinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijkan nagla qayb galay iyo dhageystayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafayna fi amanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي قسي سبحان الله